ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ხობის რაიონში წყალმა ასობით სახლი დატბორა. აჰმადინეჟადი ბირთვული პროგრამის შესახებ დასავლეთთან მოლაპარაკების განახლების მომხრეა. ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ გერმანიაში მულტიკულტურალიზმი დამარცხდა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს დილით ხობის რაიონის სოფელ პატარა ფოთის მახლობლად მდინარე რიონმა დამცავი ჯებირი გაარღვია და 100-მდე სახლი დატბორა. წყალდიდობას ადამიანური მსხვერპლი არ მოხოლია. მიუწყებიან, რომ დაიღუპა პირუტყვი, განადგურდა სიმინდის მინდვრები. ფოთის მუნიციპალიტეტში მიყენებულ ზარალს საგანგებო კომისია ითვლის. თამაშობა საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის განცხადებით, მისი ქვეყნის ბირთვული პროგრამის შესახებ თეირანთან მოლაპარაკების გამართვის გარდა დასავლეთს სხვა გზა არ აქვს. ამ განცხადებით, რომელიც ირანის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ არდებილში გაკეთდა, აჰმადინეჟადი გამოეხმაურა 2009 წლის ოქტომბრის შემდეგ შეწყვეტილი მოლაპარაკებების განახლების პერსპექტივას. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ ირანთან ლაპარაკი საუკეთესო გზა იყო, თქვა მან პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაცემულ გამოსვლაში და დასწინა: თქვენ სხვა გზა არ გაქვთ. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების ინიციატივით ირანმა შეერთებულ შტატებთან, ბრიტანეთთან, ჩინეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან და გერმანიასთან მოლაპარაკება 15-დან 18 ნოემბრამდე უნდა განაახლოს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ გერმანიაში მულტიკულტურული საზოგადოების შექმნის მცდელობამ სრული მარცხი განიცადა. მერკელი ამ განცხადებით შაბათს ქალაქ პოცდამში მისი პარტიის ქრისტიან-დემოკრატების შეხვედრაზე გამოვიდა. მისი თქმით, გერმანიაში არ გაამართლა ათწლეულების განმავლობაში სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელთა გვერდიგვერდ ცხოვრების პრაქტიკა საზოგადოებაში სრულად ინტეგრაციის გარეშე. მან გერმანიაში მცხოვრებ იმიგრანტებს მოუწოდა მეტი გააკეთონ ინტეგრაციისთვის, მათ შორის გერმანული ენის დაუფლების გზით. გერმანიის კანცლერის განცხადებების ფონია მისი პარტიის მხრიდან განცდილის ზეწოლა, რომ ის უფრო მკაცრად უნდა მოეკიდოს გერმანიის საზოგადოებისგან მარგინალიზებული იმიგრანტების საკითხს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. პაკისტანის ყველაზე დიდ ქალაქში, კარაჩიში ჩატარებული არჩევნები ძალადობის ფონზე წარიმართა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა სუმცირე 25 ადამიანი, უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად. ძალადობა ღამით დაიწყო ქალაქის ურდუზე მოლაპარაკე უმრავლესობასა და პაშტოზე მოსაუბრე უმცირესობას შორის. არჩევნები სინთის პროვინციის საკრებულოს იმ ერთი ადგილისთვის იმართებოდა, რომელიც უწინ აგვისტოში მოკლულ პოლიტიკოს რასა ჰაიდერს ეკავა. გაფორმდა ახალი ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც ვენესუელა ბელორუსიას 30 მილიონ ტონა ნედლ ნავთობს მიაწვდის. პროცესი 2011 წელს დაიწყება და 3 წლის განმავლობაში გასტანს. როგორც იუწყებიან, ხელშეკრულებას ხელი შაბათს მოეწერა მინსკში ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ვიზიტის დროს. ვენესუელის დახმარებით ბელორუსიის გადასამუშავებელ ქარხნებს მომავალი 200 წლის განმავლობაში მასალა არ მოაკლდებათო, განაცხადა ჩავესმა. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ საფასურს არც ერთი მხარე არ ამხელს. ბელორუსია რუსეთის ნავთობის იმპორტის შემცირებას და ვენესუელისგან შესყიდვების გაზრდას ცდილობს მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა მას თავისი ნავთობის საექსპორტო გადასახადი მნიშვნელოვნად გაუძვირა. რომის პაპმა ბენედიქტე XVI წმინდანად პირველი ავსტრალიელი მერი მაკილოპი შერაცხა. მსახურების დროს ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე დაახლოებით 50,000 მორწმუნე იყო შეკრებილი. პარალელურად სიდნეიში მაკილოპის საფლავთან დაახლოებით 10,000 კათოლიკე იყო თავშეყრილი. მერი მაკილოპი 1909 წელს 67 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მან მთელი ცხოვრება დაუთმო ავსტრალიის მიყრუებულ რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისთვის განათლების მიცემას. ამასთან ის ქვეყნის პირველი რელიგიური გაერთიანების დამაარსებელი იყო. მას მიაწერენ რამდენიმე სასწაულის მოხდენას, მათ შორის ორი ვატიკანის მიერ არის აღიარებული. რომის პაპმა კიდევ 4 ქრისტიანის კანონიზაცია მოახდინა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დაიწყებთ.
ვენეციის კომისიამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესში ჩვენ აბსოლუტურად გავითვალისწინეთ ის, რისი გათვალისწინებაც მიგვაჩნდათ სწორად.
ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო თავდაცვის ახალი ბიუჯეტის პირობებში სამინისტროს დაფინანსების საკითხებზე ვისაუბრებთ. განსაბჭოება, ასე ეწოდება პროექტს, რომლის შესახებაც დღევანდელ კულტურულ ქრონიკაში გიამბობთ.
ლიტერატორი და სახელმწიფო გარკვეული ფორმებით ყოველთვის თანამშრომლობენ, ანუ კომპრომისი როგორც ასეთი ტექსტშიც და განსაკუთრებით ვთქვათ უშუალო ცხოვრების წესში.
ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში დღეს ცნობილი გერმანელი მწერლის 1972 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატის ჰაინრიხ ბიოლის საქართველოსთან კავშირის ისტორიას გავიხსენებთ.
სამშობლო კავშირიდან გააძევეს სოლჟენიცინი. Ну и так там с Ханрих Биоли, როდესაც ჩავიდა გერმანიაში, სოლჟენიცინი და აი ამ ფაქტს უშუალოდ თენგისთან რავით არის არ ქონია კავშირი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ აიგზავნა საერთოდ ბიოლის ხსენება.
შემდეგ თავისუფლების დღიურებს მოისმენთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ბრიტანისა და ლუარის პირეთის ლიტერატურული აკადემიის წევრი, მწერალი და მთარგმნელი გასტონ ბუაჩიძე.
გასეირნება პანთეონზე, გრიბოედოვი ილია, სხვა ძვირფასი ადამიანების საფლავები, ხელმარცხნივ ვაჟა ისვენებს, ხელმარჯვნივ ნოდარ დუმბაძე, რომელთან ურთიერთობის გულითადი და იუმორისტული მოგონებები თან მიძღვის.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
წინა კვირის ბოლოს ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა დალოდებოდა და საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებამდე ზედმიწევნით გაეთვალისწინებინა მისი საბოლოო რეკომენდაციები. დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციები, სხვათა და სხვათა შორის, ეხებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევის ხარისხს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის არჩევაში და პარლამენტის უფლებამოსილების გაძლიერებას და მიმართულებით დებულებების გადასინჯვას, რომლებიც მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას და საბიუჯეტო საკითხებში პარლამენტის უფლებამოსილების საკითხებს ეხებოდა. თუმცა პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ საბოლოო დასკვნას არ დალოდებოდა. თავდაპირველად კონსტიტუციის პროექტისთვის მესამე მოსმენით კენჭისყრა სამშაბათს იყო ნავარაუდები. პარლამენტის ვიცესპიკერმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა მიხელ მაჭავარიანმა თქვა, კონსტიტუციის მიღების პროცესი ისედაც გაიწელა, ყველამ უკვე გაიაზრა, რას წარმოადგენს ეს ახალი პროექტი, ოპოზიციასთან შეთანხმება შედგა და მოცდას აზრი არ ააქვსო.
ვენეციის კომისიამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესში ჩვენ აბსოლუტურად გავითვალისწინეთ ის, რისი გათვალისწინებაც მიგვაჩნდათ სწორად და ისიც ძალიან კარგად იცის, რომ და ეს სხვათა შორის თქვა მისმა გენერალმა მდივანმა თბილისში, რომ ჩვენ ვართ ექსპერტები, ჩვენ ვართ იურისტები, ჩვენ მათ ურჩევთ, მაგრამ ახლა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს ისინი თვითონ იღებენ.
თუმცა სამშაბათს პარლამენტს კონსტიტუციისთვის კენჭი არ უყრია. ოპოზიციონერმა ვიცესპიკერმა ლევან ვებხვაძემ თქვა, კონსტიტუციის მესამე მოსმენით რედაქტირებული პროექტის ტექსტი დეპუტატებს კენჭისხრამდე 5 წუთით ადრე დაურიგდათ, ტექსტის გადამოწმების საშუალება არ ჰქონდათ და იქნებ კენჭისხრა რამდენიმე დღით გადავდოთო. პარლამენტის თავმჯდომარე დათანხმდა.
ახლა ჩვენგანის სურვილია ყველა ის პოლიტიკური შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნა ამ ძალიან რთული და ხანგრძლივი კონსულტაციების დროს, სრულფასოვნად იქნეს ასახული ტექსტი და არ დავკარგოთ არაფერი, რაზეც ფაქტიურად ამდენი ვიწვალეთ და შევთანხმდით. ამიტომ მეც სიმართლე რომ გითხრათ, ვიხრები იმისკენ, რომ დამატებით ავიღოთ 2-3 დღე.
საბოლოოდ ახალი კონსტიტუცია საქართველოს პარლამენტმა 15 ოქტომბერს დაამტკიცა. 112 დეპუტატი 5-ის წინააღმდეგ. ასეთი იყო კენჭისყრის შედეგი. ცვლილებების ნაწილი გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს ამოქმედდება. ნაწილი კი 2011 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში. სახელისუფლების შტოებს შორის ახლებური ურთიერთობა კი რეალურად 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყება. სულ კონსტიტუციაში 44 ცვლილება შევიდა. ისინი ძირითადად ხელისუფლების შტოებს შორის ძალთა ბალანსის ახლებურ მოდელს ეხება. ამ ცვლილებებით პრეზიდენტის ინსტიტუტი არსებულთან შედარებით მკვეთრად სუსტდება და ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობაზე გადადის. ძლიერდება პარლამენტის როლი მთავრობის დაკომპლექტებაში, კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლის შემდეგ გადასახედი იქნება 200-მდე კანონი, სადაც ასევე ცვლილებები იქნება შესატანი. ამისათვის პარლამენტს 2-წლიანი ვადა აქვს. რომ გავაგრძელოთ, ამ კვირას დასრულდა მითქმა-მოთქმა და საზოგადოების წინაშე ოფიციალურად წარსდგა ახალი პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც სახელად ქართული პარტია დაერქვა. ქართული პარტიის ლიდერები საზოგადოებას პრეზენტაციაზე ლევან გაჩეჩილაძემ წარუდგინა.
ირაკლი ოქროაშვილი, რომელსაც რა ძალიან დიდი გაბედული ნაბიჯების გამოცდილება და ამ რეჟიმში შიგნით მოღვაწეობის ძალიან დიდი გამოცდილება. ეროსი კინწმარიშვილი, რომელსაც თანამედროვე პროპაგანდაში და ტექნოლოგიებში მართლაც უდიდესი გამოცდილება აქვს. სოზარი, რომელსაც ადამიანების უფლებებში ყველაზე დიდი გამოცდილებაც აქვს და თავისი ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს დღევანდელ საქართველოს ვითარებაში. კოკა, რომელსაც პოლიტიკური მენეჯმენტი ისე აქ უკვე ზევირად შესწავლილი, რომელიც ძალიან აუცილებელი არის ჩვენი ამ საქმისთვის. და მე თქვენი მონამორჩილი, მეც მაქვს გარკვეული გამოცდილება ამ ბრძოლაში.
რაც შეეხება ქვეყნის მოწყობის ხედვას, ამაზე პრეზენტაციაზე სოზარ სუბარმა ილაპარაკა. თვითმყოფადობა, პროგრესი და უსაფრთხოება, ესაა ის სამი მთავარი პრინციპი, რომელსაც ქართული პარტიის ლიდერების აზრით უნდა ეყრდნობოდეს სახელმწიფომ.
ეს არის დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბება, ძლიერი პარლამენტი, რომელიც განახორციელებს რეალურ კონტროლს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ეფექტური აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც კანონისა და ხალხის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული, რეპრესიული სისტემის ერთხელ და სამუდამოდ მოშლა, სამართალდამცავი სტრუქტურების სრული დეპოლიტიზება და კანონის სამსახურში ჩაყენება, კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა, ბიზნესის პოლიტიკური ზეწოლისგან გათავისუფლება და მისთვის ხელშემწყობი გარემო შექმნა, სახელმწიფოს მხრიდან მედიის თავისუფლებაში სრული ჩაურევლობა, პოლიტპატიმრების უპირობო გათავისუფლება და უკანონო პატიმრების საქმეების გადახედვა. და ამ ყველაფრის საფუძველი სამართლიანი არჩევნები უნდა გახდეს.
საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანებულების თანახმად 13 ოქტომბრიდან ჩრდილოკავკასიელი ხალხები საქართველოს საზღვარს უვიზოდ გადმოლახავენ. საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერის მანანა მანჯგალაძის განცხადებით უვიზო რეჟიმის დაწესება კავშირშია საქართველოს პრეზიდენტის ერთიანი კავკასიის იდეასთან, რომელზეც მან გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე ილაპარაკა. პარლამენტარმა ნუგზარ წიკლაურმა კითხვა, რომ საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს წარსულისა და მომავლის წინაშე აღებული ვალდებულებები განაპირობებს, რომ საქართველომ რეგიონული ლიდერის ფუნქცია უნდა დაიბრუნოს.
ვითარება დღევანდელ კავკასიაში არის უკიდურესად მძიმე, ეს გამოიხატება ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევით, ეს გამოიხატება ჟურნალისტების მკვლელობებით, ადამიანის უფლებათა დამცველების გაუჩინარებით და მათი მკვლელობებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიული მოვალეობა არის და ვალდებულებაც არის, რომ აი ამ ვითარებაში მყოფ ჩრდილოეთ კავკასიას მიაპყროს თავისი მზერა და ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინოს იმ ადამიანებს, ვისთანაც საუკუნეების განმავლობაში გვიცხოვრია.
ეკსპერტების ნაწილი შიშობს, რომ მსგავსი ფორმით მიღებული გადაწყვეტილება ბევრი საფრთხის შემცველია. აი რა უთხრა კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
კონკრეტ ვარვისკების ოფ საქართველოში ცხოვრება უკეთესია ვიდრე ჩოლკავკასიაში. და ეს ერთი. მეორედ იქ ძალიან ძიმედ გამოარება პოლიტიკური. მიდის ტერორი. ტერორი არა დატერორების ნიშნით, არამედ სწორედ განადგურების ნიშნით, მართლაც რუსეთმა თავი გაიგიჟა და ხოცავს ყველას, ვინც კი თვალში არ მოუვა. შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი შემოვიდეს უკან და აღარ დაბრუნდეს და მოითხოვოს საქართველოს პოლიტიკური თავშაფარი. რას უშვებით ახლა? შვილი მაგ ვერ გაყვეთ ვერსად.
პირის ბოლოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მე-13 რაუნდზე მოსკოვმა განაცხადა, რომ გადაწყვიტა გაიყვანოს თავისი მესაზღვრეების საჩხერის რაიონიდან და გაათავისუფლოს აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებული სოფელი პერევი. თბილისში გეგმა შეფასდა როგორც სწორი მიმართულებით გადადგმული, მაგრამ არასაკმარისი ნაბიჯი. ჯერჯერობით ეს არასაკმარისი ნაბიჯიც მხოლოდ დაპირებად რჩება. მოსკოვის პერევიდან ჯარების გაყვანა არ დაუწყია. თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით პროცესი შესაძლოა უახლოეს დღეებში დაიწყოს და რუსი მესაზღვრეების პერევიდან გასვლის გეგმა აუცილებლად ევროკავშირის მეთვალყურეთან ჩართვით განხორციელდება.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. განაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენილი 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ხარჯების შემცირებაზეა ორიენტირებული. ქამრის შემოჭერა კი ყველაზე მეტად თავდაცვის სამინისტროს მოუწევს, რომელიც გაისად 100 მილიონი ლარით ნაკლებ დაფინანსებას მიიღებს. თუმცა სამხედრო მიმომხილველების აზრით მოსალოდნელი შემცირება ნეგატიურად არ იმოქმედებს არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე, თუ კი მაკონტროლებელი ორგანოები ერთხელ მაინც მოიკითხავენ, რამდენად მიზნობრივად იხარჯება მოქალაქეთა ჯიბეებიდან ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყებების დასაფინანსებლად განკუთვნილი თანხები. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე იმის გარკვევა შეეცდება, თუ როგორ ხვდება ამ გამოწვევას სამხედრო უწყება, რომელსაც წინა წლებთან შედარებით ამოცანებიც მოემატა და კმაყოფაზე მყოფი პირადი შემადგენლობაც.
2010 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურას ახალი ერთეულები, კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი, რამდენიმე ასეული წვეომდელი და რაღაცთავარია სააქციო საზოგადოება თფილავი ამშენი დაემატა. სამხედრო ლიცეუმი შედარებით მცირერიცხოვანი სასწავლო დაწესებულებაა, იქ სულ 300 მოზარდი სწავლობს და მისი წლიური ბიუჯეტი 4 მილიონ ლარს არ აღემატება. ზედმეტი 2-ამდე ასეული სამხედრო შენახვაც დიდ დანახარჯებს არ მოითხოვს, მაგრამ სულ სხვა აკმაყოფაზე აყვანა სამხედრო დანიშნულების საავიაციო გაერთიანება თფილავი ამშენისა, სადაც მცირე 1000-მდე კაცი მუშაობს. მიმდინარე წლის 1 ივლისს თავდაცვის სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი პანტიკო თორდია იმედიანად დაცხადებდა, რომ სამხედრო უწყების კმაყოფაზე დადგომით უკეთეს პირობებს და ახალ სამუშაო ადგილებს მიიღებდნენ.
არის ჩატარებული სერიოზული პროგრამა, ჩვენი ქართლის ბაზაზე შეიქმნას სამხედრო უწყების კომპლექსი, ჩვენც გადაწყვეტთ, რომ ვიყოთ ამ კომპლექსში ჩართული. სერიოზულად გაუმჯობესებს სიტუაციას ჩვენს კოლექტივში, გარანტირებული იქნება შეკვეთებით, როგორც ვიცი, ეს პროგრამა ითვალისწინებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
მაგრამ შესაბამისი სამხედრო ბიუჯეტის გარეშე არ არსებობს სამხედრო შეკვეთები, სამხედრო შეკვეთების გარეშე კი ვერ ჩამოყალიბდება სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, რომლის შექმნასაც სამხედრო უწყებისა და თფილავი ამშენის ხელმძღვანელები ოპტიმისტურად უყურებდნენ. არადამწამოწყებას კარგი პირიც უჩანდა და პირველ ხანს საქმე მართლაც კარგა დაეწყო, ამბობს სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც ჩიშობს, რომ ბიუჯეტის თითქმის 10%-ით შემცირება შესაძლოა ნეგატიურად დაისახოს სამხედრო შეკვეთებზეც.
არის რაღაც ინფორმაციები, რომ ამ რიგი ფილავი ამ შენში კიდევ სხვა, მე არ მინდა დავა კონკრეტულ რომელ კონკრეტულ ქარხნებში ხდება რაღაც საინტერესო პროექტების შემუშავება, მისი დახვეწა, ეს სუბი არ არის, რადგანაც შევხედოთ იგივე სომხეთს და პირველ რიგში ფერმეზოა აზერბაიჯანს, იქ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის სერიოზული განვითარება მიმდინარეობს, ნახოთ რა გამოა რა სახით. მაგრამ ყოველთვის რჩება იმის შიში, რაც ხათაშორის იყო შემდგომ პერიოდში, იქნებოდა გარკვეული რაღაც ერთი საცდელი ნიმუში ამა თუ იმ საბრძოლო ტექნიკის შეიარაღების, რომელზეც საკმაოდ დიდი ფინანსები იხარჯებოდა, შემდეგ აღმოჩნდებოდა, რომ აქედან აფერი გამოვიდოდა.
სამხედრო უწყებაში ბიუჯეტის შემცირების გეგმასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. პირად საუბრებში ამბობენ, რომ 100 მილიონით სამხედრო ხარჯების შემცირება ნეგატიურად არ აისახება არმიის ბრძოლის უნარიანობაზე, რადგან წინა წლებში მიღებული მაღალი დაფინანსებით სამხედრო უწყება მოახერხა აუცილებელი შესყიდვების განხორციელება, სარემონტო თუ სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარებაც. აღსანიშნავია, რომ 2008 წელს საქართველოს არმიას თავის არსებობის განმავლობაში სარეკორდო ბიუჯეტი ჰქონდა. იმ წელს სამჯერ მოხდა ბიუჯეტის პოზიტიური კორექტირება, რის შედეგადაც თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 1,300,000,000 ლარამდე გაიზარდა. მაგრამ ომის შემდეგ დაწყებული ეკონომიკური კრიზისის გამო 2009 წელს არმიის დაფინანსება ერთბაშად 30%-ით შემცირდა და აღნიშნული შემცირების ტენდენცია, როგორც ჩანს, გრძელდება. მაგრამ როგორც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი აღნიშნავს, ამის პარალელურად გრძელდება კიდევ ერთი ცუდი ტენდენცია. ეს არის ის, რომ საზოგადოებისათვის 5 წელიწადზე მეტია გასაიდუმლოებულია ინფორმაცია, თუ რამდენად ეფექტიანად იხარჯება მოქალაქე და ჯიბიდან გადახდილი თანხები. სამხედრო ექსპერტი ვარაუდობს, რომ კონტროლის პალატის მიერ გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შემოწმების შედეგად შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტს არმიისათვის ბიუჯეტის კიდევ უფრო მეტად შემცირების სურვილი გაუჩნდესო.
ო ჩატარდეს მიუკერძოებელი ობიექტური შესწავლა, თუ როგორ მიზნობრივად იხარჯება ძალოვანი სტრუქტურების და პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი წლების განმავლობაში, მე არ ვარ მარტო ამ წელს, არამედ წინა წლების, იგი ომამდე, ომის დროსაც, მის შემდეგაც, მაშინ გამოჩნდება, რომ ძალიან ბევრი დარღვევებია და დარღვევები არის არა მილიონების საუბარი, არამედ ათეულ და შებასეულ მილიონებზეც იყოს საუბარი.
ირაკლი ალდაშვილის თქმით, ეს დარღვევები ძირითადად ეხება საწვავის, სურსათის, შეიარაღებისა და აღჭურვილობის შესყიდვებს, მშენებლობებსა და სარემონტო სამუშაოებს. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, როგორც ზემოთაც ითქვა, კონტროლის პალატას სამხედრო უწყების საბიუჯეტო საქმიანობის კომპლექსური შემოწმება არ ჩაუტარებია. დუმს, ეგრეთ წოდებული ნდობის ჯგუფიც, საგანგებო საპარლამენტო ჯგუფი, რომელსაც უფლება აქვს ეგრეთ წოდებული ძალოვანი სტრუქტურებისაგან გამოითხოვოს ნებისმიერ ინფორმაცია და ჩაატაროს საპარლამენტო გამოძიება. ხუთკაციანი საპარლამენტო ჯგუფი მხოლოდ დახურულ სხდომებზე ისმენს სამხედრო უწყების მაღალჩინოსანთა მოხსენებებს და ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ საზოგადოებისათვის ყველაზე უფრო საინტერესო მგზნობიარე საკითხებზე მოეწყოს ღია მოსმენა, როგორც ეს დასავლეთის ქვეყნების საპარლამენტო პრაქტიკაშია გავრცელებული.
ეს იყო კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით „ჯადისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა სამხედრო სფეროდან კულტურის სფეროზე გადავდივართ. მიკროფონს უთმობთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკის ავტორს გიორგი გვახარიას.
პროექტს განსაბჭოება ქვია. მისი ავტორები ჟურნალ ცხელი შოკოლადისა და ლიბერალის თანამშრომლები არიან. საფხულის დასაწყისში რადიო თავისუფლება ესაუბრა პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ცხელი შოკოლადის რედაქტორს ნინო ლომაძეს, რომელმაც გვითხრა, განსაბჭოება, ესე იგი საბჭოთა მემკვიდრეობისგან განთავისუფლება უფრო საბაბია. სინამდვილეში ჟურნალის რედაქციას მკითხველთან დაახლოება სურს, განსაკუთრებით რეგიონებში. სურს მოაწყოს მკითხველთან ახალგაზრდა მკითხველებისა და ჟურნალის ავტორების შეხვედრებიო. განსაბჭოების ავტორებმა პროექტისთვის 8 რეგიონი აირჩიეს. სემინარების ციკლი უკვე ჩატარდა ახალციხეში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთში. რადიო თავისუფლება გასულ კვირას დაესწრო სემინარს ბათუმის უნივერსიტეტში, სადაც მოხსენებები წაიკითხეს მწერალმა და კრიტიკოსმა გიორგი კეკელიძემ, ხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა, არქიტექტორმა ლევან ასაბაშვილმა. თავიდან ლიბერალის ავტორმა გიორგი ცხადაიამ ასე ახსნა სემინარების ციკლის მნიშვნელობა.
საბჭოთა წარსული აურჩიეთ იმისთვის, რომ კარგად გავიაზროთ დღევანდელობა. ანუ ჩვენ ესეთი მეთოდი შეიძლება დავაკეთოთ, ამას ჩავთვალეთ უფრო ის მისაღებად, რომ ეს კონტრასტირებით წარსულსა და ახლანდელობას შორის უფრო კარგად გამოჩნდებოდა რაღაცები წარსულისას და ახლანდელობისას.
რა თქმა უნდა, უკეთ გამოჩნდებოდა. მაგალითად, სალომე ჯაშის ფილმის ლიდერი ყოველთვის მართალია დასრულების შემდეგ, ეს ფილმი, რომლის შესახებ რადიო თავისუფლების სტუდიაში არაერთხელ უმსჯელიათ სემინარის ორგანიზატორებმა სადისკუსიო დაირჩიეს, რამდენიმე სტუდენტმა თქვა, დიახაც, ლიდერი ყოველთვის მართალიაო. 19-21 წლის სტუდენტებმა თქვეს ეს 2010 წლის საქართველოში, სადაც კერფთაყვანისმცემლობას და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ვერტიკალურ აგებას თითქოს ბოლო მოეღო. უნივერსიტეტის პროფესორმა, ფილოსოფოსმა გია მასალკინმა ასეთ მოსაზრებებს კატასტროფა უწოდა. კატასტროფა, როცა დღეს ახალგაზრდა კაცი ამას ამბობსო. თუმცა ბათუმში ჩატარებული სემინარი თუ ვიმსჯელებთ, ძალაუფლების მიმართ მოწიწება ასე ადვილად არ აღმოიფხრება. სხვაგვარად რო თქვათ, განსაბჭოება ვერ მოხდება, თუ კი კულტურის შეფასებისას არ ვაღიარეთ ის, რასაც გაურბოდით, რასაც არ გვინდოდა ფიქრი. მაგალითად, თუ კი არ დავეთანხმეთ გიორგი კეკელიძეს, რომელმაც ქართული ლიტერატურის შეფასებისას ასეთი რამ თქვა.
ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლებთან შედარებით, ალბათ ლიტერატურები ყველაზე უფრო კომპრომისულები არიან, ყველაზე ძალიან რთულად რომ თქვა.
ეს ძალიან რბილად ნათქვამი გიორგი კეკელიძემ დააკონკრეტა. სხვათაშორის არა რბილად, ძალიან მკვეთრად.
აი წარმოვიდგინოთ, მე ვთქვათ, ერთ-ერთი ჩვეულებრივი პოეტი წერ პოემას, ასე რომ მიბრძანა მიხეილ სააკაშვილმა ლექსების წერა ამის და ამის საქებრად, ნიკა გილაურის საქებრად, ვთქვათ, სიტყვაზე ვამბობ და მე მოვაყოლებ ამას თუნდაც ძალიან გენიალურ პოემას. დაახლოებით ესეთივეა ზუსტად ვერხვის ტყაოსანი. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ეპოქაში იქნებოდა სხვა მიმართებებში და ასე შემდეგ, არაფერს არ აკნინებს, მაგრამ ესეა. აქედან მოყოლებული თითქმის მთელი ლიტერატურა მიემართებოდა სახელმწიფოს და იყო ლიტერატურის პროფესია, მეორად პროფესია. მეფე პოეტების მაგალითი თქვენთვის ასევე ძალიან კარგად არის ცნობილი.
გიორგი კეკელიძის თქმით, 19 საუკუნემ შეცვალა ლიტერატურის მიმართ ეს დამოკიდებულება. პოეტი იყო უკვე პროფესია, მაგრამ ის დგებოდა ქვეყნის სამსახურში. მეოცე საუკუნეში მხოლოდ 20-იან წლებში იქნება პრეცედენტები, დადაისტები, ფუტურისტები, როცა ლიტერატურა ემიჯნება სახელმწიფოს, როგორც ასეც. სამარცხვინოა სხვა პოეზია გარდა პოეტისა, ამბობს ვალერიან გაფრინდაშვილი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელებულა.
ეს ხდება ძალიან ძირე მონაკვეთში და შემდეგ არის კიდე უფრო დიდი მონაკვეთი, მოყოლებული თითქმის დღემდე, მე თამამად შემიძლია თქვა, როცა ლიტერატორი და სახელმწიფო გარკვეული ფორმებით ყოველთვის თანამშრომლობენ, ანუ კომპრომისი როგორც ასეთი ტექსტშიც და განსაკუთრებით თქვა უშუალო ცხოვრების წესში.
გიორგი კეკელიძემ გაგვაცნო ქართული პერიოდული პრესიდან ამოკრეფილი ის მასალა, რომელიც მწერლისა და ხელისუფლების დამოკიდებულებას ასახავს. სტატიები, განსაკუთრებით გაზეთ ნორჩ ლენინელში გამოქვეყნებული სტატიები სასაცილოა და შემზარავი ერთდროულად.
გავხსენოთ, თქვა 1926 წლის ერთი საღამო, ძალიან ცნობილი მოგონება ლიტერატურის წრეებში, როცა პავლო იაშვილი და ტიციან ტაბიძე და სხვადასხვა ცისფერყანწელი ერთად ისხდნენ, ქილიკობდნენ ირაკლი აბაშიძეზე და თქვათ კალე ფედოსიშვილზე და მესამე დღეს ეს ხმები გავიდა, ბუნებრივია და სადღაც ერთი კვირის გასვლის შემდეგ ყველა ეს პოეტი ერთად მოხვდა ისევ, ოღონდ დამატებით პროლეტკულ დელეგატები და ტიციან ტაბიძეც და პაოლო იაშვილიც აი პატარა სკამზე შეაყენეს და ათქმევინეს იმ ადამიანების ლექსების თითო სტრიქონი ზეპირად. გმირი, როგორც ასეთი კლასიკური გაგებით ლიტერატორი ამ პერიოდში არ არსებობდა. ყველა მათგანს ერთმანეთზე აქვს დაწერილი დამსმენიც და დასასმენი წერილი, ყველა მათგანი ცდილობდა რომ თვითონ გადარჩენილიყო, ეს ძალიან ბუნებრივია.
გიორგი კეკელიძის თქმით, ამ წერილებში კარგად ჩანს თუ სადამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანის სიკვდილის შიშმა. ამიტომ განსაბჭოების, ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობის გააზრებისა და მისგან განთავისუფლების პროცესში მნიშვნელოვანია იმის გახსენებაც, რომ საბჭოთა კავშირის ისტორია განსხვავებულ პერიოდებს მოიცავს. ერთია მაგალითად ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულება 30-იან წლებში და მეორეა მწერლისა და პოეტის კონფორმიზმი 60-იან 70-იან წლებში, როცა მწერლისთვის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება დახვრეტით არ დასრულდებოდა. სწორედ კონფორმიზმის თანამედროვე გაგებაზე ისაუბრა ბათუმში მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა, რომლის თქმით კონფორმიზმს როგორც წესი თავად კულტურა უწყობს ხოლმე ხელს. და ეს განსაკუთრებით იგრძნობა ქვეყნის განვითარების გარდამავალ ეტაპებზე, როცა საზოგადოებას, მათ შორის ხელოვანებს, უჭირთ სიახლის გათავისება.
ამარტაშვილი ამოდახანეს დაცას, რომ აზრი არის ის, რასაც ჯიბეში ვერ ჩაიდებ, აზროვნება არის ის, რაც არასოდეს არ არის გარანტირებული, ის რის შეჭერ პირადი რისკი ჭირდება, რომ შეძლოდა იაზროვნო. ამისაგან განსხვავებით კულტურა არის ის, რასაც ჯიბეში ჩაიდებ და ყოველწუთას შეიძლება ამოიღო. კულტურა არის ის, რაც უკვე კარგად ვიცით.
შემოქმედება და კულტურა გიორგი კევლიშვილის თქმით ანტაგონისტური ცნებებია, ისევე როგორც აზროვნება და ცოდნა. ცოდნა მოპოვებულია, აზროვნების მიზანი კი არის დაუპირისპირდეს არსებულ ცოდნას. განათლების იმ სისტემაში, რომელიც საქართველოში შეიქმნა, აზროვნების პროცესის გაძლიერებას ნაკლები ყურადღება ექცევა. პედაგოგის ფუნქცია არის ისე გარდაქმნას ახალგაზრდის გონება, რომ ის ვეღარ გამოიყენონ ძალაუფლების ინსტიტუტებმა, აღნიშნა მხატვარმა გიორგი კევლიშვილმა. პრინციპში ბათუმის უნივერსიტეტში გამართულ განსაბჭოების სემინარებზე ჩვენ ოდნავ განსხვავებულ სიტუაციაში აღმოჩნდით. რამდენიმე სტუდენტმა თქვა, ლიდერი ყოველთვის მართალიაო, მათი პედაგოგი კი აღაშფოთა მორჩილებისა და ბრმა მოწიწების ასეთმა აღიარებამ. როგორც ჩანს, პედაგოგებს, რომლებმაც უკეთ იციან რა არის საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა მემკვიდრეობა, უკეთ ვიდრე ახალგაზრდებმა, წინ კიდევ დიდი სამუშაოს ჩატარება მოუწევთ. არ არის გამორიცხული სწორედ ამ ხალხმა გააგრძელოს ცხელი შოკოლადის პროექტი განსაბჭოება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბათუმი, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და ისევე როგორც ყოველ კვირადღეს ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ეთმობა თქვენს გამოხმაურებებს როგორც ჩვენი პროგრამების, ისე ზოგადად ჩვენს ირგვლივ მიმდინარე პროცესების შესახებ. ამ კვირაში თქვენს შეტყობინებებს ოქროპირ რუხაძე აგროვებ და სწორედ მას უთმობთ მიკროფონს ახლა.
დიდებას მსმენელებო, ამ რუბრიკის თავისუფლება გისმენთ ავტორი ბიძინა რამიშვილი თბილისში იმყოფება, იქ ისმენს უშუალოდ თქვენს კომენტარებს. ამიტომ დღეს მე გაგაცნობთ თქვენ მოსაზრებებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნილს თუ კომენტარის სახით დადებულ ჩვენ ვებსაიტზე. ჯერ გაგაცნობთ მოკლე ამ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, რომლებიც ამ დღეებში გამოგიგზავნეთ. ჩვენ ერთ-ერთი მსმენელი ასეთი მოწოდებით გამოდის: ხალხო, რუსეთი გადაგვივლის, ხმა მოიღეთო. რაც შეეხება კონსტიტუციას, მაგალითად უკვე პარასკევს გამოცხადებულ ცნობას, რომ პარლამენტმა მიიღო ხალი მთავარი კანონის ეს ტექსტი, ერთი მსმენელი ამ დღეებში იწერებოდა: ვთქვათ, არ მომწონდა ეს კონსტიტუცია, რა შემეძლო მე გამეკეთებინა რიგით მოქალაქეს? ეს შეკითხვას გვისვამს ის, რა გითხრათ, რადიო თავისუფლებას შეიძლება მოკლე პასუხი ამაზე გაუჭირდეს? ზესტაფონიდან მოგწერა ერთმა მსმენელმა, რომ ორი კვირა პური გაძვირდა 10 თეთრითო. რაც შეეხება რადიო თავისუფლების ქართულ რედაქციის ვებსაიტზე დატოვებულ კომენტარებს, მე მინდა დავიწყო ამ კომენტარების თქვენთვის გაცნობა თემით, რომელსაც რუსეთის ჩრდილოკავკასიაში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შეთავაზება ჰქვია. ამ თემაზე კობალი გრიგაძემ ბლოგი დაწერა, ამ თემაზე ჰქონდა ჩვენ სიუჟეტი ლელა კუნჭულიას ავტორობით. ერთ-ერთი კომენტატორი ჯარჯი ვლადიკავკაზიდან იწერებოდა: ჩრდილოეთ კავკასიის მცხოვრებლებს შესაძლებლობა ექნებათ საქართველოში იმოგზაურონ, დაკავდნენ ბიზნესით, მიიღონ განათლება, დაისვენონ და ისარგებლონ ყველა იმ სიკეთით, რომელსაც კორუმპირებული და რეპრესიული ფედერალური რეჟიმის პირობებში მოკლებული არიან სამშობლოშიო. აი ეს ციტატად მოჰყავს კომენტატორს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 13 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადებიდან. ახლა მისი კომენტარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვალეობაა გაშიფროს მოწინააღმდეგის ჩანაფიქრი და მაქსიმალურად დაშიფროს საკუთარი. მერაბიშვილის უწყებამ კი ერთი რომ სტოპკა აუწია რუსეთს და მეორე ძალიან უხერხულ დღეში ჩააგდო ჩვენი თანამემამულეები, რომლებსაც გაგვიჭირდება უკვე ზემო ლარსზე უვიზო მიმოსვლით ვისარგებლოთო. კორუმპირებული და რეპრესიული ფედერალური ხელისუფლება ცხვირში ამოგვადენს საქართველოში შემოსვლასო, იწერება ჯარჯი ვლადიკავკაზიდან. შავლეგო კახეთიდან. მეც ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩრდილოკავკასიელების ბედი არ აღელვებს. ეს თუნდაც მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ჩერქეზების გრძნობებზე ვითამაშეთ სულ რამდენიმე თვის წინ. შევპირდით, რომ მათ გენოციდს ვაღიარებდით, მაგრამ შემდეგ გადავაგდეთ ისინი, რითაც უკვე მოვიმდურეთ ჩერქეზები. ეს ყველაფერი უბრალოდ რუსეთის წინააღმდეგ ჩაწოდებული პასია, რადგან საქართველოს პოზიცია მომგებიანია, ის ზრუნავს უბრალო ხალხზე და შეახსენებს ჩრდილოკავკასიერ ხალხებს, რომ უფროსი ძმის არჩევანში არ შეცდნენ. ამავე თემაზე ჩრდილოკავკასიელი მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გააიოლების შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთი კომენტარი გაუკეთა სკეპტიკოსმა. ვიდრე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენის პროცესი სრულებით გასაგები მიზეზების გამო, თუნდაც საზღვრების საბოლოო დადგენის პრობლემა გავეხსენოთ, ბოლომდე მიყვანილი არაა საქართველოზე როგორც რეგიონულ ლიდერზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევი და დაბრკოლებების გამჩენი თუ არა ფუჭი შეიძლება იყოს. დღევანდელი და გადაუდებელი ამოცანა ალბათ შეიძლება იყოს კრემლის გააზრებული და ვერაგული პოლიტიკის შედეგად კავკასიელების დარღვეულ დაწყვეტილი კავშირების აღდგენა. ამავე პოლიტიკის შედეგად კავკასიელების დიდ ნაწილში ჩაკლული ერთმანეთისადმი სოლიდარობის თანაგრძნობის გრძნობათა აღდგენაზე თანდათანობით, მაგრამ ბეჯითად და უხმაუროდ ზრუნვა. იუწყება სკეპტიკოსი. მოსამსმენელებო, ამ დღეებში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სიუჟეტი იმის თაობაზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეებისგან შემდგარი დამნაშავეობრივი დაჯგუფების წევრები დააკავეს. იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ დააკავეს დიდი ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. ამ სიუჟეტს თავისი კომენტარით გამოეხმაურა ჯიმი პრაღიდან, რომელიც იუწყება, რომ გუშინ გაგრძელდა პრაღაში სომეხი კანონიერი ქურდების მორიგი პროცესიო. ერთ-ერთი მათგანი მკვლელობის შეკვეთაში არის ბრალდებული. ორი წლის წინ დაქირავებულ მკვლელს უნდა მოეკლა მეორე სომეხი, ფული ვერ გაიყვესო. ჯიმი პრაღიდან იუწყება ასევე იმის შესახებ, რომ ჩეხებმა ერთის გარდა ყველა დაიჭირეს, მათ შორის მოსკოვიდან ჩამოსული სომეხი ქურდი, რომელმაც მკვლელობის ნებართვა გასცა და მტყუანი გამოავლინა. გასულ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პირველ მწერალს მარიო ვარგას ლიოსას ნობელის პრემია მიენიჭა და ამის თაობაზე ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა ბლოგი სათაურით „მივესიოთ ლიოსას“. თავისი პოზიცია გამოხატა კომენტატორმა გერმანემ. ალბათ არ ვიქნები კონიუნქტურაში, მაგრამ მაინც გაგიმხელ, რატომღაც არ მიმდის გული ლათინურ ამერიკულ მწერლებზე, არც მარკესზე, არც ლიოსაზე და არც ბორხესზე. ბევრი ალბათ რისხვით გადმომხედავს, მაგრამ ერთ შედარებას მაინც ვიტყვი. ეს დიდი მწერლები კარგი წასაკითხნი არიან, გრძნობებსაც კარგად აღწერენ, მაგრამ მათი კითხვისას სულ ინდური ფილმები მაგონდება. ადრინდელი პროდუქციის მომაჯადოებელი გარემოთი, გრძნობით დახუნძლული და უმეტესად გულშიც ჩამწდომი, და მაინც ზუსტად ვერ აღიხსნით, რატომ ვთვლი ბოლივუდის ფილმების მსგავს მეოცე საუკუნის ლათინურ ამერიკულ დიდ ლიტერატორებს. მართლა ვერ გეტყვით რატომ, იუწყება გერმანე. რაც შეეხება ავტორს თემურის, ის გვიზიარებს თავის გამოცდილებას, როცა ვარგას ლიოსას წიგნის საყიდლად წავიდა რა შეემთხვა. 2-3 დღის წინ დედაენის ძეგლთან ბუკინისტებს ვესტუმრე. წერს ის: „სოლფეჯიოს ვეძებდით მე და ჩემი მეაკო“. ათამდე კინკილა, ეგრეთ წოდებული ლავკა, იყო გახსნილი. ნამეტანი საცოდავი სახეებით იდგნენ. მუშტარი საერთოდ არ ჩანდა. მერე გაწვიმდა კიდეც. ამ ლიოსას სად უნდა მივესიოთ? ისე მეჯდუ პროჩი. სადაც ვიკითხე, ცოტა გაკვირვებულებმა ამათვარიელ ჩამათვალიერეს. მოლ, აქ წიგნების მაღაზია და არა სპორტ ტავარებისო. გწერს თემური. მე აქვე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვის მოგწეროთ, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, სურვილი, შენიშვნაც. შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ან არა და ეცვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართსაც გეტყვით radiotavisupleba.ge რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ოქროპირ ხაზზე იყო მიკროფონთან მან კვირის მანძილზე თქვენგან ჩვენი მსმენელებისგან მიღებული შეტყობინებები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას, ახლა აქ თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. გამომცემლობა ინტელექტმა ხელმეორედ გამოსცა ჰაინრიხ ბიოლის წიგნი უკაცო სახლი, რომანი, რომელიც ჯერ კიდევ 70-იან წლებში თარგმნა თენგიზ პატარაიამ. ცნობილი გერმანელი მწერლის 1972 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატის საქართველოსთან კავშირის ისტორიას ახლა პროგრამის ავტორი მალხას ხარბედია გაიხსენებს.
ჰაინრიხ ბიოლს ჩვენთან კარგად იცნობენ. მისი სახელი 70-იან წლების ქართული დისიდენტური წრეებისთვისაც ბევრს ნიშნავდა და მას ოფიციალური კულტურის წარმომადგენლებიც სცემდნენ პატივს. რამდენიმე წლიანი პაუზის გამოკლებით მისი წიგნები ითარგმნებოდა ქართულად, მცირე ჟანრის ნაწარმოებები კი პერიოდულ გამოცემებში იბეჭდებოდა. მახსოვს ნოდარ კაკაბაძის რამდენიმე წერილი ჰაინრიხ ბიოლის შესახებ. ეს ტექსტები მაშინ ბევრისთვის საუკეთესო შესავალი აღმოჩნდა წერილის შემოქმედებაში. ბატონ ნოდარი ხომ ბიოლის მთავარი მასპინძელი იყო მისი საქართველოში სტუმრობისას 1976-სა და 1972 წლებში. წერილის პირველ ვიზიტამდე 1974 წელს გამოვიდა ქართულად ნოდარ რუხაძის მიერ თარგმნილი ბიოლის მოზრდილი კრებული, სადაც რომანი და მოთხრობები იყო შესული. შემდეგ 1978 წელს გამოიცა ერთი პატარა კრებული, ხოლო უკვე 70-იანი წლების განმავლობაში ბიოლის სახელს ტაბუ დაედო საბჭოთა საქართველოში და მხოლოდ 1987 წელს გამოქვეყნდა კლოუნის თვალთახედვის ნელი ამაშუკელისეული თარგმანი და შემდეგ კი თენგიზ პატარაიას მიერ გადმოქართულებული უკაცო სახლი. თავის დროზე ბიოლი ხშირი სტუმარი იყო საბჭოთა კავშირში. მისი ნაწარმოებები ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა თანდათანობით საბჭოთა რეჟიმის გახშირებული კრიტიკისა და საბჭოთა დისიდენტებთან მეგობრობის გამო იგი აითვალწუნეს. ბიოლი ძალიან ქომაგობდა კავშირიდან ემიგრირებულ წერლებს, მათ შორის სოლჟენიცინს და ცოლქმარს ლევ კოპელევსა და რაისა არლოვას, რომელთა წიგშიც ჩვენ ცხოვრობდით მოსკოვში 1956-1980 შესანიშნავი მონაკვეთი მიუძღვნეს ბიოლს. ბიოლის დამსახურებაა, რომ ძალიან ბევრი აკრძალული ტექსტი მოხვდა საბჭოთა კავშირიდან ევროპაში. არსებობს ზეპირი მონათხრობიც იმის თაობაზე, რომ ბიოლის თბილისში პირველი სტუმრობისას ცნობილმა გერმანისტმა ბუბა ყარალაშვილმა რაღაც ტექსტი გადასცა გერმანულ მწერალს, რომლის ნახვის დიდი სურვილი გამოუთქვამს თურმე იოსებ ნონეშვილს, იმდენად, რომ საქმე ლამი ჯიბეებში ხელის ჩაყოფამდე მისულა. 1970 წელს ნობელი მიანიჭეს სოლჟენიცინს. 1972-ში თავად ჰაინრიხ ბიოლმა მიიღო ნობელი და ამ დროიდან მოყოლებული პერესტროიკამდე მას ძალიან იშვიათად ახსენებდნენ. ამ პერიოდის მსხვერპლია თენგიზ პატარაიას ეს თარგმანიც, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში დარჩა თაროზე. როგორც თარგმნელის მეგობარი, პოეტი და თარგმნელი თავად ანდრო ბუაჩიძე ამბობს,
აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამე იყო, რომელზეც აუცილებლად უნდა გამომახვილოთ ყურადღება, რომ როდესაც თენგიზმა ეს რომანი ძალიან დიდი ენთუზიაზმით დაიწყო, ან რომანს თარგმნა და დაამთავრა კიდეც, ბეჟითად ძალიან შრომისმოყვარე კაცი იყო, შრომისმოყვარეობა ეს თავსმოხეული ის კი არ იყო მისთვის, ასე ვთქვათ, არავითარი ზეწოლა არ ხდებოდა თავში თავზე, როდესაც თარგმნიდა, ვინაიდან შთაგონებით მუშაობდა მართლა, უყვარდა ეს საქმე და მოწოდებით მწერალი იყო და დიდი სიამოვნებით აკეთებდა შთაგონებით თარგმნიდა ამ ნაწარმოებსაც, დარწმუნებულა მე უფრო მოგვიანებით ან პერიოდში გავიცანი და მოხდა ასეთი რამ, რომ სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ამთავრებდა ეს უცხოენების ინსტიტუტს, როდესაც უკვე დამთავრებული ჰქონდა, დასრულებული ჰქონდა ეს რომანი და უნდა დაბეჭდილიყო ალბათ, არ ვიცი მე გამოცემის საქმე როგორი იქნებოდა, საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს სოლჟენიცინი. Ну и так там мас Ханрих Биоли, როდესაც ჩავიდა გერმანიაში, სოლჟენიცინი და აი ამ ფაქტს უშუალოდ თენგიზთან არავის არ ისარქონია კავშირი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ აიგზალა საერთოდ ბიოლის ხსენება საქართველოში და საერთოდ საბჭოთა კავშირში, ბუნებრივია საქართველოში ესე იგი გამოცემა ქართულ ენაზე ამ რომანის აღარ მოხერხდებოდა და მერე უკვე გადაიდო დიდი ხნით და პერესტროიკის პერიოდში გამოიცა ეს კარგი თარგმანი.
თარგმნილს თენგიზ პატარაიას მეტნაკლებად იცნობს ქართველი მკითხველი. იგი სამწუხაროდ ტრაგიკულად გარდაიცვალა 90-იან წლების დასაწყისში, თუმცა დაგვიტოვა რამდენიმე გამორჩეული თარგმანი, რომელიც დღეს უკვე თითქმის სრულად გამოიცა ხელახლა. ბიოლის უკაცო სახლის თარგმნა მან ჯერ კიდევ უცხოენების ინსტიტუტში სწავლისას დაიწყო.
დაიწყო იმით, რომ უცხოენების ინსტიტუტში სწავლობდა გერმანული ენის განხრით, გერმანული ენას ბავშვობიდან ეუფლებოდა და გარკვეულ წერდა მოთხრობებს და ეს ორი რამ შეერწყა ერთმანეთს, თუ შეიძლება ითქვას, და თავიდან უფრო მცირე ჟანრის, მცირე ზომის ნაწარმოებებს პროზას თარგმნიდა ძირითადად და ერთ ჩვენიერ დღეს უკვე ამთავრებდა უცხოელების ინსტიტუტს, როდესაც ხელი მოკიდა ჰაინრიხ ბიოლის რომანის, რომანს უკაცო სახლი, სათაურიც გამოიცეს საბოლოოდ ეს რომანი, აი ამ ნაწარმოების თარგმნას.
ამ რომანის გარდა და შესაძლოა ამ რომანზე მეტადაც აღნიშნოს ღირსია რობერტ მუზილის შესანიშნავი მცირე ტრილოგია სამი ქალი, მოთხრობები გრიჯია, პორტუგალიელი ქალი და ტონკა, რომელიც 1978 წელს გამოიცა ცნობილი ქართველი გერმანისტის დავით დავლიანიძის ბოლო სიტყვაობით. გარდა ამისა თენგიზ პატარაიას ეკუთვნის მუზილისვე შაშვის თარგმანი, რომელიც პირველად 1998 წელს დაბეჭდა დიოგენემ. დიოგენესვე ეკუთვნის ზემოხსენებული სამი ქალის ხელახალი 2004 წლის გამოცემა.
მე მიდეთ გარემოებასაც გავუსვე ხაზი, რომ თენგიზ პატარაიამ ეს ნაწარმოები თარგმნა უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ის მუშაობდა თარგმნელობით კოლეგიაში. ეს იყო ძალიან საინტერესო დაწესებულება, ყოველ შემთხვევაში ერთი მიმართულება ჰქონდა ძალიან საინტერესო, ერთი ეს სულისკვეთება ჰქონდა ამ დაწესებულებას, რომ წერალი, თარგმნელი უნდა ყოფილიყო მწერალი, მოწოდებით მწერალი, ესე იგი თანაბრად კარგად უნდა დაუფლებოდა როგორც უცხო ენას, ისე ქართულ ენას. და მართლაც ეს პროფესიული ინტერესი თენგიში ძალიან ღრმად იყო გამჯდარი და ჯერ კიდევ ახალგაზრდა კაცი მართალია კარგად იცოდა გერმანული, ბავშვობიდან სწავლობდა, მაგრამ მუდმივად აღრმავებდა ამ გერმანულის ცოდნას და თავისთავად ქართულის ცოდნასაც ასე აღრმავებდა. ერთ-ერთი საეტაპო ნაწარმოები სწორედ მისთვის, მის ცხოვრებაში იყო სწორედ ეს მუზილის სამი ქალი.
ანდრო ბუაჩიძის, პოეტისა და მთარგმნელის მოსაზრებით დასრულდა ყოველკვირეული ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება, რომელსაც ავტორი მალხას ხარბედია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ისევე როგორც ყოველ კვირას, ახლა თავისუფლების დღეურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღეურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ბრიტანისა და ლუარისპირეთის ლიტერატურული აკადემიის წევრი, მწერალი და თარგმნელი გასტონ ბუაჩიძე. მოისმინეთ მისი სადღეურო ჩანაწერები.
10 ოქტომბერი, კვირა. ახლახან მიცემულ ინტერვიუში მკითხეს საყვარელი სიტყვა თუ გამაჩნია. ვუპასუხე: თავისუფლება. სასიამოვნო დამთხვევა გადაება. რადიო თავისუფლებამ შემომთავაზა დღიურის ფორმით აღმეწერა ჩემი თბილისური შვიდი დღე. დეტალს დეტალი დაემატა. უკვე რამდენიმე ხანია ციფრი შვიდი მიზიდავს. უარი არ მითქვამს. იყო დრო, როდესაც თავისუფლების მნიშვნელოვან გამოხატვას მესახებოდა არა იმდენად რომელიმე ქვეყანაში შესვლის, არამედ ამა თუ იმ ქვეყნიდან გასვლის უფლება. სადღეისოდ ძნელი წარმოსადგენია, რომ არც თუ ისე დიდი ხანია, ორ თუ ოთხ ფეხზე იდგა გაუსვლელობას ხელმოკიდებული ერთი ქვეყანა. ხოდა აგერ ნაშვა დღეს შევიკრიბეთ ახლო მეგობრებთან, ერთმანეთს ვუზიარებდით ახალ ამბებს. ლონდონში 4-ოდე ჩასვლისას გატარებული დრო, იტალიელთა ჯგუფის მოგზაურობა საქართველოს მთა-დაბარში, ქართველ სტუდენტთა წარმატებები საფრანგეთში, თითეულმა თავმა ითავოს თავისი უფლება. შინ დაბრუნებული ვდგავარ ჩვენს ლოჯიაში და ვტკვები ხედით. თვალწინ მუქი მწვანით მოსილი ორი ნაზვის ხე ეჩურჩულება ერთმანეთს. ერთი თავსახრის, მეორე ზეცას შესცქერის. კურს ვუგდებ მათ შეხსენებას. ვიდრე მიწაზე გვიდგას ფეხი, ნურც მიწიერი, ნურც ზეციერი დაგვავიწყდება. ნაზვების მიღმა ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მანქანები დაქრიან და გზაჯვარედინზე აპიპინებენ. ვაჟა, ვაჟა, ვაჟა. იქნებ ეცნობათ, რომ მომავალი 2011 წელი UNESCO-მ ვაჟა-ფშაველას წლად გამოაცხადა. 11 ოქტომბერი, ორშაბათი. მზიანათებს და დღე ფრთებს აშლის. ჩვენი ტანადი სახლის კედელს მიუყვებით და ყაზბეგის გამზირის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე პარკიდან მოფრენილი ჩიტების გურიტინი გვიალერსება. უცხოს ტროტუარზე შემოჭრილი მანქანა ჩაგვიქროლებს. ჩიტები ბაღში ბრუნდებიან და ერთმანეთს ეკითხებიან. ეს რომ ეხილა, მინდია რას იფიქრებდა. ხვალისთვის ლიტერატურის ინსტიტუტში დათქმულ შეხვედრამდე გადავიკითხავ კარგა ხნის წინ ჩემს მიერ ფრანგულად თარგმნილ შვლის ნუკრის ნაამბობს და გველის მჭამელს. დედის გაქრობას შვლის ნუკრთან ერთად განვიცდი. რატომ ვართ ხოლმე ასე შეუნდობელნი? იხარე სიცოცხლით და სხვაც გაახარე. დედამიწის ოთხივე კუთხეში ნაას და უკვდავ შვლის ნუკრს კიდევ ბევრი რამე აქვს სათქმელი. გველის მჭამელი 1901 წელს ყოფილა დაწერილი. მაგონდება 2001 წლის მოახლოებისას ჩემი გაოცება. ძნელად წარმოსადგენია, რომ რამდენიმე წუთში ერთი საუკუნიდან მეორეში გადადგა ფეხს. ვაჟასეული ხილვა მამხნევებს. კაცთა მოდგმის ძალადობით და ტანჯული ქაჯების კერცს გასინჯავს და ამით აპირებს მინდია საკუთარ არსებობას მოუღოს ბოლო. ღმერთის წყალობით გადარჩება და შეესება კაცობრიობა ბოროტებისაგან იხსნას. ამაზე ხვალ ვილაპარაკებთ. 12 ოქტომბერი, სამშაბათი. ვიდრე საბურთალოდან მომავალი ავტობუსი რუსთაველის ძეგლისაკენ მიგორავს, ალენ დელონის სახელი გამიელვებს. რატომ? რატომ და იმიტომ, რომ თბილისში ამ ორიოდე ჯერ ჩამოსვისას უნივერსიტეტის მთავარ კორპუსში შევდგან ფეხს თუ სხვაგან, ერთსა და იმავე მოულოდნელ კითხვას მისვავენ. მართალია, რომ ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებების კითხვამ გადაარჩინა დეპრესიისაგან ალენ დელონი. აბარავ უპასუხო. თუკი ხსენებული დელონი მხოლოდ ეკრანზე მინახავს და პირისპირ არ შემხვედრია. ნათქვამს თუ დაეჯერება, უცხოდ ფრანგულად გაეცნობოდა მსახიობი ვაჟას იმ ექვს პოემას ახლა ლიტერატურულ ინსტიტუტს რომ მივართმევ. სანამ იქ შევიდოდე, კიდევ ერთი პატარა სიურპრიზი მელის. მერაბ კოსტავას 5 ნომრის წინ მისული ქალბატონი, კერძე მიხუტებული 3-4 წლის გოგონათი, მიახლოვდება და მეკითხება: ხომ არიცით საარბრუკენის ქუჩა სად არის? ვნანობ, რომ არ ვიცი და ვურჩევ იქვე მხვეწავ ქალს კითხოს. ამასობაში დაუვიწყარი მოგონებები მიტრიალებს თავში. კარგა ხნის წინ, 1990 წელს, საარბრუკენის უნივერსიტეტის მიწვევით რამდენიმე კვირა გავატარე საფრანგეთის საზღვართან ახლო მდებარე გერმანიის სტუმართმოყვარე ამ ლამას ქალაქში. უფრო ადრე, 1979 წელს, სწორედ აქ გათამაშდა კამათელი. ნანტთან და თბილისთან დაძმობილებულმა საარბრუკენმა ორივე ქალაქის დელეგაციები მიიწვია და ასე მოხდა სამივეს დაძმობილება, სარაინდო რომანი გეგონება. რას ვიფიქრებდი, რომ დღეს ბედნიერი შემთხვევა შემახსენებდა ყოველივე ამას? თურმე ფიქცია ყოფილა. ბავშვი ან ქალბატონს ფილარმონიისაკენ უჩვენეს გზა. ვისარგებლე შემთხვევით და იგივე შეკითხვა იმავე მხვეწავ ქალს დავუსვი. გაკვირვებულმა შეომხედა და მიპასუხა: საარბრუკენის ქუჩა არ არის, ზუბალაშვილისაა. მადლობა გადავუხადე და გავიფიქრე. ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. უთოდ რომელიმე სხვა უბანში საარბრუკენის ქუჩაც გვეგულება. ტყუილად არ უთქვამს შოთა რუსთაველს, რასაცა გასცემ შენია. რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის კიბის საფეხურებზე ასვლისას ძვირფასი ძღვენი მელოდება. პირველსა და მეორე სართულს შორის ვიტრინაში ჩასმული ამ ინსტიტუტის რამდენიმე ახლად გამოცემული წიგნი დგას. ერთი არტისტულად გაფორმებული გარეკანი მაოცებს, ნაცრის ფერზე შავად აწყობილი სათაურით: ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი. საკუთარ თვალებს არ ვუჯერებ. როგორც იქნა ამ ყველა ძმად ნაფიცმა ერთად მოიყარა თავი? ესენია: ლენინი, სტალინი, ძერჟინსკი, ჰიტლერი, მაო, ფიროსმანი დასძენდა და კამპანია. გამოცემის თარიღს ვაზუსტებ: თბილისი 2010 წელი. ყოჩახ, ჩემო თბილის ქალაქო. მნიშვნელოვანი და აქტუალური საერთაშორისო კონფერენცია გაგიმართავს შარშან. არ დავივიწყებ. მეორე სართულზე, დარბაზში, შოთა რუსთაველის ბიუსტი მეგებება და კედლებიდან ილია, აკაკი, ვაჟა, გალაქტიონი გადმომყურებენ. საინტერესო და მრავალ ფენიანი საუბარი მაქვს ქალბატონებთან, მაკა ელბაქიძესა და ირმა რატიანთან. მათ ნაბოძებ რამდენიმე წიგნს შინ დაბრუნებისას ინტერესით გავეცნობი. 13 ოქტომბერი, 4 შაბათი. არც შოთა, არც ილია ერთი ნაბიჯით არ მშორდებიან. შარშან ხვედრმა მარგუნა 20-ოდე წლის წინ ჩემს მიერ ნათარგმნი ილია ჭავჭავაძის რჩეული ნაწარმოებების კრებულის გამოცემა მეხილა ნანტის მერიის ხელშეწყობით. ახლა კი გუში ნაჩუქალი საიუბილეო კრებული მიდევს მაგიდაზე. ილია ჭავჭავაძე 170. წიგნის გარეკანზე მოთავსებულ ილიას ციტატას ვიზიარებ. ყველა დროს თავისი ტკივილი აქვს და გაგება ამ ტკივილისა ხვედრია ჩინებული კაცებისა. თავის მხრივ შოთა საფრანგეთში მდებარე ბრეტანისა და საქართველოს მრავალსაუკუნოვან სიახლოვეს შემახსენებს. ნანტი ხომ ოდესღაც ბრეტანის დედაქალაქი გახლდათ. მოულოდნელად ორი დანიშნული პაემანი ერთი დღის ფარგლებში მოექცა. გუშინ, დროის განსხვავების გათვალისწინებით, ზუსტად ერთსა და იმავე საათზე უნდა ყოფილიყავი ან ნანტში, ჩვენი ბრეტანის ლიტერატურული აკადემიის ხდომაზე, ან და თბილისში, ლიტერატურის ინსტიტუტში. ვინაიდან ფიგარო არ გახლავართ, რომელსაც ერთდროულად იქაც და აქაც შეუძლია ყოფნა, მეორე ავირჩიე. თანაც ბრეტანს მაინც და მაინც არ დავშორები ვარ. მაკაელ ბაქიძის წიგნის ფურცლებზე ვეფხისტყაუსინსა და ტრისტან და იზოლდას თავგადასავალი ერთმანეთს ერწყმის და ნანტის მახლობლად იდგავს ფეხს. იქ ვისოფ ფრანგ პოეტს, რომელსაც იაპონური პოეზია და ჰაიკუ იზიდავს. აქ კი ვეცნობი ასი უძველესი იაპონური ლექსის ირმა რატიანისეულ თარგმანს. 14 ოქტომბერი, 5 შაბათი. არც ვაჟას გამზირი, არც მისი ნაწერები მტოვებენ. მწვანე ფოთლები მინდიალიზაციას ეტანებიან. მინდიალიზაცია რა არის? ფრანგულად ხომ გლობალიზაციას მონდიალიზაცია ეწოდება. ხოდა ახლანდელ ეგრეთ წოდებულ მწვანეთა მოძრაობას საკუთარი თავის განადგურებისაგან დასაცავად, რომ იხწვიან სინამდვილეში საფუძველი ვაჟას უაღრესად ჰუმანურმა თვალთახედვამ ჩაუყარა. ამიტომ მინდა ვაცოცხლო მხოლოდ ერთი 120 განსხვავებული ეს ნეოლოგიზმი, მინდიალიზაცია. გასეირნება პანთეონზე. გრიბოედოვი ილია, სხვა ძვირფასი ადამიანების საფლავები. ხელმარცხნივ ვაჟა ისვენებს, ხელმარჯვნივ ნოდარ დუმბაძე, რომელთან ურთიერთობის გულითადი და იუმორისტული მოგონებები თან მიძღვის. 15 ოქტომბერი, პარასკევი. ქართული ადათ წესებისადმი მიძღვნილი ჩემი მეუღლის სვეტანას ფერიას სუფრამ ბრძანებელს ახალ-ახალი მკითხველი უჩნდება. ქართული სტუმართმოყვარეობის ეს თავისებური ასახვა მინდა ვთარგმნო ფრანგულად და ევროპულ მკითხველს გავაცნო. მანქანით მიემგზავრებით მცხეთაში. ჯვრისაკენ რომ ავდივართ, სქელი ნისლი ეშვება გზაზე. წვიმს და არაფერი ჩანს. ეკლესიასთან როგორც კი მივედით, ნისლი გაიფანტა და მშვენიერი ხედი გადაგვიშალა. ცხეთაში შესვლისთანავე გაგვახარა განახლებული სახლების და მოწესრიგებული ქუჩების ხილვამ. სვეტი ცხოველში დავტკვით ერთ კუთხეში აღდგენილი ფრესკების და თვალიერებით. შევიხედეთ წმინდა ნინოს სამთავროს დედათა მონასტრის ეკლესიაში და მოვინახულეთ ბერი გაბრიელის საფლავი. თან ვფიქრობდი დედაჩემ გაბრიელაზე. 16 ოქტომბერი, შაბათი. საღამოს მიგვიწვიეს ნანი თარხნიშვილის კრებულის დაზამთრებამდე წარდგენაზე. 10-ოდე დღეში კი დაზამთრებამდე ლუარის პირას მწვანე ბაღებითა და სასეირნო ბილიკებით შემკული ნანტი გველოდება.
ასე დაასრულა თავისი ჩანაწერები გასტონ ბუაჩიძემ, მწერალმა და მთარგმნელმა. რუბრიკა დღიურების შემდეგ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ კვირას შემოგთავაზებთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე.
მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
ახლა კი გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დონდელ გადაცემაში ჩვენ გავიხსენებთ ორგანიზაციას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დააარსეთ და რომელსაც შემდეგ დროდადრო მიუბრუნდებით ხოლმე, როდესაც წუწუნი მოგვინდა. ყველაზე 2-3 წლის წინ ახალგაზრდული პროგრამის ერთ-ერთ გადაცემაში გადაწყვიტეთ, რომ პარტიების და ორგანიზაციების უმეტესობა მხოლოდ დიდი სერიოზული პრობლემების გადაჭრაზე მუშაობს. ამ დროს მოუგვარებელი რჩება ათობით და ასობით მცირე ერთი შეხედვით უმნიშვნელო პრობლემა, რომელიც მერე, ეხლა შეიძლება სიცოცხლეს არ გვიმწარებს, მაგრამ მაინც რა შემაწუხებელია. ამ ორგანიზაციას, რომელშიც უკვე ასობით ადამიანია დარეგისტრირებული, საზოგადოებრივი მოძრაობა დვრილი ვუწოდეთ. იმიტომ რომ ასე უფრო ძველ ქართულად და საპატივცემულოდ ჟღერს და თან რატომაც არა, ხო? ეხლა ეს ასობით ადამიანი გაწევრიან და თქო რომ გითხარით, გადაჭარბებულია. შეიძლება ითქვას, რომ ტყუილია. სიამდვილეში გაცილებით ნაკლებია გაწევრიანებული. ასობითზე ნაკლები, ასე 10-ზე ნაკლები. პრინციპში 2-ზე ნაკლებიც, მაგრამ ასობით ადამიანი უკეთ ჟღერს. ხო და ასე ადრე უკვე ვილაპარაკეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ტაქსისტებს უნდა ეკრძალოთ გაკურებული სახის მიღება, როდესაც მგზავრი მას ხუთლარიანს გაუწოდებს და შეცხადება, ჰო, მაგის ხურდა არ მაქვსო, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს არ კონდეს ხურდა, მაგრამ ისე კი უნდა კონდეს და თან ხუთლარიანი არ არის იშვიათი და განსაკუთრებულად დიდი კუპიურა, რომ ადამიანს ეს გაუკვირდეს. სხვა თემებზეც ვილაპარაკე ადრე, მაგრამ მოდი თავიდან არ მომაყოლოთ. მოკლედ მიხვით ალბათ, რა არის ამ ჩვენი საზოგადოებრივი გაერთიანების დვრილი სამოცანა, ძირითადად წუწუნი. დღევანდელი წუწუნის თემაა ნორმალურობა საქართველოში. არა პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი თვალსაზრისით, არამედ სრულიად ყოფითი კუთხით. რომ აი უმეტესი რაღაცეები რაც არის ნორმალური საშუალოს ყიდვა თბილისში და მით უფრო დანარჩენ საქართველოში ჭირს. მარტივი მაგალითი, თქვათ გინდა იყიდოთ ანსაცმელი ან ფეხსაცმელი. და თუ სადმე სეილს არ გამოჰყარი ხელი შემთხვევით, ყველაფერი არის ან მეტის მეტად ძვირი ან მეტის მეტად იაფი. ხო, თუ ჩონგოჩვანება ეგრე. ეგრე არის, აი თქვა სვიტრი გინდა რამე, უნდა იყიდო ან იაფად ბაზრობაზე, თუმცა ხა იაფიც მან შედარებითია, სულ არ არის იაფი, მაგრამ მაინც იაფი დავარქვათ. და ეს სვიტრი იქნება მახინჯი უხარისხობით ამოქმედის სულს და იქნება ზოგადად სევდიანი სვიტრი, რომელიც არ მოგეწონება და მთელი ცხოვრება გაყვება, მთელი ცხოვრება არ გაყვება, რამდენიმე თვეში გაფუჭდება. როგორ ფუჭდება სვიტრი, ან გაირღვევა, ან რაღაცა დაემართება. მეორე ალტერნატივა გქონდა შეხვიდე სადმე სვეცკი მაღაზიაში და იქ დაგხვდება. რაც შეხვედით, ხო, კარგი სვიტრი, მაგრამ შეიძლება 20% სეილიც კი ქონდეს, მაგრამ მაინც ძალიან ძვირი იქნება, ფასი ექნება იმ ხელ, რომ მანქანა უნდა გაყიდო და ისე იყიდო და ვისაც მანქანა არ აქვს, იმათ რა ვქნათ და რომ მყავდეს არ გავყიდდი სვიტრის გამო. რაც ვერ აგიყოლიათ მგონი. ვერ მოიკიდებს ასე ფეხს ჩვენი ორგანიზაცია. კარგი, სხვა რამეებზე ვიწუწუნოთ. დღეს მაღაზიაში შევედი, ციციბურა უნდა მეყიდა, სახში დამავალეს და ისეთ რაღერდა. რა შეიძლება თქვენი ცოდით, მაგრამ მე გამიკვირდა. 6 ლარი. თან 6 ლარი როგორ? 5.80 კი არა, რომელსაც 6 ვეძახით. არამედ ნამდვილი 6 ლარი. ანუ 6.20. ციციბურა რაღაც განსაკუთრებული გერმანული ციციბურა კი არ იყო ესეთი, რომ შემოაქვთ ხოლმე და აი ეს ოქროს, რა ვიცი, რა შეიძლება ოქროსი კონდეს ციციბურას. ჩვეულებრივი ქართული კომპანიის მიერ გამოშვებული. და ღირდა 6 ლარი. თუ ეს საოცრება არ არის, მაშინ რა ვიცი, რა არის საოცრება. ასევე, იმ დღეს YouTube-ზე ვნახე ქართული ჯგუფი, ყოფილი ასეთი ოჩოს ქოხი, რომელიც მგზავრებივით მღერის. თავის მხრივ მგზავრები 33 ასავით მღერიან, ოღონდ უარესად და ოჩოს ქოხი კიდევ მგზავრებზე უარესია. ეს ისე რომ იცოდეთ, სიმღერის მისამღერი ასეთია: თუ გინდა მე, თუ გინდა შენ, ჩემზე ფიქრობ და მღალატო ბევრს, შენი თუ ჩები იღინის და თან ბევრს, აგიხსნი ბევრს სიყვარულებს. ხანდახან ფიქრობ ხოლმე, თუ ბოღმები ვართ და აი არაფერი მოგწონს და ყველაფერს ვიცუნებთ, მრავლობით საიდან მოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ რა იყოს, სიმღერაში მხოლოდ ჩემთან გულისხმობდი. მაგრამ მომკალი და აგიხსნი ბევრს სიყვარულებს, რა არის რა, რა უბედურება. და სიმღერაც არ მოგწონს. განარამ ისე წუწუნა.
Nikon Ergadzis ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm gonna make you mine.